Gospodu. Amen. Otvorit ćemo Lukino evanđelje, sad ćemo čitati od 15. glava od 11. stiha. I nastavi, čovjek neki imao dva sina. Mlađi reče ocu: oče, daj mi dio dobara koji mi pripada i razdjelim imanje. Nakon nekoliko dana mlađi sin pokupi sve, otputova u daleku zemlju i ondje potrati svoja dobra živjeći razvratno. Kad sve potroši, nasta ljuta glad u onoj zemlji, te on poče oskudjevati. Ode i pribi se kod jednog žitelja u onoj zemlji. On ga posla na svoja polja pasti svinje. Želio se nasititi rogačima što su ih jele svinje, ali mu ih nitko nije davao. Došavši k sebi reče: koliki najamnici oca moga imaju kruha na pretek, a ja ovdje umirem od gladi. Ustat ću poći svomu ocu i reći mu: oče, sagriješih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. Primi me kao jednog od svojih najamnika. Ustaj, pođe svom ocu. Dok je još bio daleko, njegov ga otac ugleda. Ganu se, potrča, pade mu oko vrata i izljubi ga. A sin će mu: oče, sagriješih protiv neba i pred tobom. Nisam više dostojan zvati se sinom tvojim. A otac reče slugama: brzo iznesite haljinu i najljepšu i obucite ga, stavite mu prste na ruku i obuću na noge, tele ugojeno dovedite i zakoljite, pa da se pogostimo i proveselimo, jer sin mi ovaj bijaše mrtav i oživje, izgubljen bijaše i nađe se. I stadoše se veseliti. A stariji mu sin bijaše u polju. Kad se na povratku približio kući, začu svirku i igru, pa dozva jednog slugu da se raspita što je to. A ovaj će mu: došao tvoj brat, pa otac tvoj zakla tele ugojno što sina zdrava dočeka. A on se rasrdi i ne htjede ući. Otac tada iziđe i stane ga nagovarati, a on će ocu: evo, toliko ti godina služim i nikada ne prestupih tvoj zapovjed, a nikad mi ni jareta nisi dao da se s prijateljima proveselim. A kada dođe ovaj sin tvoj, koji s bludnicama proždrije tvoje imanje, ti mu zakla ugojeno tele. Na to će mu otac: sinko, ti si uvijek sa mnom i sve moje tvoje je. No, trebalo se veseliti i radovati, jer ovaj brat tvoj bijaše mrtav i oživje, izgubljen i nađe se. Amen. Gospode Isuse, ovo su tvoje riječi, Bože, i mi smo se skupili oko tvoje riječi, jer tvoja riječ je život, Bože. Mi te molimo, Gospode, da tvoja riječ bude danas oživljena duhom tvojim svetim i neka tvoja prisutnost bude danas prepoznata, Bože, i neka svako srce bude danas dotaknuto i neka svako srce bude danas sretno što uživa u prisutnosti riječi Božje. Mi te molimo, Gospode, da blagosloviš svaku dušu danas ovdje i svako koji je u potrebi, Gospode, neka danas to vjerom prihvati. Molim te, Bože, budi s nama, jer ti si obećao da ćeš biti s nama i u nama do svršetka svijeta. Mi to vjerujemo, Gospode. Mi vjerujemo u svako tvoje obećanje koje pripada nama. I mi smo sretni jer se ti, Bog, svoje riječi, koji ispunjavaš svoju riječ, ti ne možeš lagati. I to nas veseli, Gospode. Mi smo tako sretni, Bože, što imamo ovu poruku na kraju vremena. I tako smo zadivljeni za tvoju veliku divnu milost, koju mi ponekad kao ljudi ne možemo razumjeti, ali mi smo ti zahvalni, Bože. Tako, Gospode, molim te, blagoslovi u riječi nas u imenu Isusa Krista. Amen.
Amen.
Danas bi govorio na temu izgubljen i pronađen sin, slava Bogu. Ponekad mi u životu očekujemo neke stvari da idu onako kako mi želimo i dosta puta život i stvari u životu odu nekim tokom, nekim pravcem koji mi nikad nismo mogli ni zamisliti. Tako, to se događa i vjerniku i nevjerniku i to je tako. I mi vidimo iz ovog biblijskog primjera da je ovaj sin mlađi imao baš takovo razmišljanje da je htio imati svoj pravac u životu i htio je ići u pravcu možda kojem je on najbolje želio i mislio. Tako, kada se vratimo u postanak i vidimo kako je prvi sin Božji, Adam, koji je bio kralj, koji je bio Bog ove zemlje, koji je bio Boga mater, i koji je isto doživio jedan sličan pad, hoću reći kako on nikad možda nije mogao zamisliti neke stvari u svome životu. Tako, Adam je imao silu izgovorene riječi Božje, Adam je bio Boga mater, Adam je bio Božji sin koji je imao vječni život, ali Adam možda nikada nije mogao zamisliti da će tako nisko pasti da će obrađivati zemlju. Adam nikad nije mogao zamisliti da će pasti tako nisko u dimenziju vremena. Adam je živio u vječnosti, tako je divno bilo živjeti u vječnosti kao Božji sin i imati vječni život, imati silu izgovorene Božje riječi kao Božji sin. Ali kada je pao tako nisko u dimenziju vremena, on je želio i dalje silu izgovorene riječi Božje, ali nije imao. Znači, Adam je pao tako nisko i nije mogao zamisliti nikada u svom životu da će on, Božji sin, pasti u vrijeme, obrađivati zemlju, ispasti iz vječnog života. I tako ljudi ponekad u svom životu dožive takve stvari da zamišljaju svoj život idealan i zamišljaju možda životnog partnera, možda zamišljaju dobar posao, možda žele, i to je sve u redu. Svako ima pravo, ima Bog je dao čovjeku slobodnu volju i čovjek ima pravo da sa slobodnom voljom radi, želi što god on želi, što god on hoće. Tako, obično taj smjer ili stvari u životu ne idu onako kako mi mislimo. I tako mi vidimo da je Isus rekao oni koji su na novo rođeni, odozgor. Oni ne znaju dakle taj šum vjetra dolazi kamo ide. I tako je za svakim koji je na novo rođen. Tako i mi koji vjerujemo da smo na novo rođeni ponekad ne razumijemo zašto život ode u takovom pravcu. Tako i taj čovjek, taj mlađi sin, koji je došao svome ocu i rekao, oče, daruj mi, razdijeli to imanje, ja želim da živim svoj život. Želim da budem svoj gazda, želim da imam ono što ja želim. Ja želim da živim bez ikakvih savjeta. Ja ću otići u svijet, ja ću otići sa bludnicama, daj ti meni, oče moj, ono što pripada meni. I vidimo biblijski primjer kako je on uzeo taj novac i kako je on taj novac prokockao, baš kao Adam. Adam je prokockao vječni život. Adam je prokockao sve što mu je njegov otac dao. To je prokockano sve. I vidimo kako je taj sin došao do tog stanja da je morao otići i oskudjevati i raditi i čak je bio tako nisko pao da je morao otići među svinje u polja i da je tražio da se nasiti rogačima koje su jele svinje, ali nitko mu nije to dao. I tako nisko čovjek može pasti. Tako nisko može pasti. I to sve sigurno nije bez razloga. Kada vidimo dalje u riječi Bože kaže riječ da je on oskudjevao. Ali u svemu tome taj mlađi sin je došao k sebi. I taj mlađi sin, kada je došao k sebi, a kako čovjek može doći k sebi? Jedino kroz pokajanje. Amen. Tako on dolazi k sebi i on dolazi do pokajanja i on dolazi do odluke da će on napustiti sve ovo i doći će k ocu u pokajanju. Jer se sjetio šta sluge njegovog oca jedu i kako sluge njegovog oca žive. Tako, gledajte jednu stvar. Adam je izgubio vječni život. Adam je prokockao silu izgovorene riječi. Adam je prokockao zemlju. Adam je prokockao sve što je imao. Ali Adam nije mogao izgubiti jednu jedinu stvar. A to je krvno srodstvo. Tako Adam nije mogao izgubiti to da on prestane biti Božje misli.
Amen.
Tako Adam nikad nije mogao prestati Božja misao manifestirana. Koliko god Adam nisko pao, koliko god on prokockao i koliko god on bio u teškom stanju i tako dalje, mi vidimo da on nije mogao prestati biti Božji sin.
Amen.
Tako vidimo kako i ovaj mlađi sin koji je došao k svijesti, došao je do pokajanja, i tako svaki čovjek koji dolazi do pokajanja sigurno dolazi k svojoj svijesti. Sigurno da se želi zapitati, čeka samo malo, ja nisam samo tijelo sa duhom, tu postoji i duša. Tu postoji i duša. Tako kada pratimo zadnje tri propovjedi brata Branhama, a to su uznesenje, moderni događaj koji su postali jasni po proročanstvu i propovjed vodstvo, mi možemo vidjeti kako brat Branham naglašava gen. Riječ gen. I u sve te tri propovjedi on govori o genetici. On govori o genetici. I on kaže, dobro, ako ste vi jedan gen, ako ste vi jedan atribut Božji, vi ste uvijek bili Božji sin. Vi nikada ne možete prestati biti Božji sin. Tako mi shvaćamo da ova poruka je došla u naš život i zahtjeva pokajanje. I svi smo se mi pokajali, krstili u ime gospodina Isusa Krista. I svi smo mi gdje jesmo. Ali Bog želi jednu stvar. Kada čitate dalje kroz pismo, vi možete vidjeti koliko je to bila radost u obitelji kada se sin vrati. Tako mi znamo, danas se prorok uče kako je nebo je veselo kada jedan sin Boži dolazi do pokajanja. Tako nije to samo do vodeno krštenja. Ne, to dolazi, nebo se veseli kad čovjek dolazi do otkrivenja. Tako nekad on dolazi do vodenog krštenja me gospoda Isusa Krista. Mi znamo da postoji suh griješnik i mokar griješnik. Ali kada čovjek dolazi k svijesti, znači, pod Branka nas je učio da duša ima, da srce ima misli. I tako da duša je ta koja razmišlja. Ali duša je ta koja je prepoznala svoga stvoritelja. Tako mi se nismo susreli sa knjižicom, sa porukom, već kad mi smo se susreli sa osobom Isusa Krista. Tako ako čovjek još uvijek vjeruje, ja sam se susreo sa knjigom. Ne, ja sam se susreo sa osobom Isusa Krista. I oni ljudi, gledajte, zašto ljudi ne mogu doći do novog rođenja? Zato što nisu došli do oca. Isus je rekao, svi koji dolaze ocu moraju doći preko mene. Tako onaj koji želi na novo rođenje, onaj koji želi vječni život, onaj koji je došao k svijesti, on mora doći do Isusa koji je riječ. Tako riječ je Bog. Otac je Bog. I ona duša koja dolazi k svijesti, ona želi novo rođenje. Tako oni koji su došli do oca, oni su rođeni, jer rođeni su od riječi. I kada se događa taj proces rođenja događa se otkrivenje, događa se nešto što možemo reći dolazak svijesti. Tako Branka mi rekao, hvala Bogu što nisam više sin Eli i Charles Branham, već hvala Bogu što sam ja sada sin Boži. Tako, on dolazi k svijesti, da više nije tijelo sa duhom, već duša koja je u tijelu. Tako, ja sam sretan, hvala Bogu što više nisam sin Marija Antuna Lazarić, već što sam Boži sin, jer sam se susreo sa Bogom u svom danu i rođen sam od oca. Tako, brat Branka mi rekao da je gen, riječ gen znači nasljednik osobina. Tako, prorok je rekao da gen dolazi od muškarca. Gen dolazi od muškarca. I kada se mi susrećemo sa ocem, ne sa crkvom, sa ocem, ne sa crkvom poruke, crkva poruke kao i svaka druga crkva, ali kada se susrećemo sa osobom, amen, to treba biti oživljeno. Zato poruka u sebi ima silu za transformaciju, zato je ova poruka sila koja oživljuje, oživljujuća sila koja želi oživjeti gen, oživjeti sjeme, da dolazi do otkrivenja, ja sam sada duša koja je u tijelu. To je nešto što druge crkve nemaju. To je ovo što se zove poruka časa. Tako, rođenje, Bog ne želi samo rođenje, gledajte. Bog ne želi samo male bebe.
Amen.
Tako neki misle, ja sam rođen i tako dalje. Ali kada čitamo kroz riječ, ovdje kaže kako se je otac obradovao, i pazite jednu stvar, prvo riječ kaže da je otac ugledao njega. I onda on kaže, oče, ja sagriješih protiv neba i sagriješih pred tobom i ja više nisam dostojan se zvati tvojim sinom. Tako svaki čovjek koji je u pokajanju, on kaže, Bože, ja nisam dostojan, meni je žao, i Bože, kako imaš milosti prema meni grešnika, ja činim takve stvari i kolika je tvoja milost velika i tako dalje, ali sada otac kaže, ne sin, već otac kaže, brzo donesite sada haljinu najljepšu i vi njega obucite. Tako mi znamo da nas je Branko govorio nam je o posinjenju. Bog želi posiniti svoga sina. Tako, Bog ne želi samo da ljudi budu rođeni i kažu, ja sam rođen, ja sam beba, znaš, i tako dalje. Već Bog želi posiniti svoga sina. To je nešto što Bog želi. I on kaže, brzo donesite haljine, brzo ovdje stavite mu prsten. I mi znamo da je prorok rekao što znači obući svoju haljinu, promijeniti svoju narav. Naravno, prilikom rođenja se mijenja narav. Prilikom rođenja se mijenjaju određene stvari. Zato što gen u sebi ima nešto, mi to znamo kada vidimo naše dijete kako izgleda kao mi, ali vidimo kako je taj gen, što znači nasljednik osobina. Tako ljudi koji primaju gen Boži, riječ Božju, oni dobivaju nasljedne osobine. I zato postoji puno imitacije. Puno imitacije postoji. Zašto? Zato što nije se dogodilo novorođenje. Jer kada se dogodi novorođenje, to otkrivenje vama govori o vašem ocu, o nasljednim osobinama, o karakteru vašeg oca itd. Mi se rekao, tko vidi mene, vidi oca mojega. Tako mi vidimo kako je Isus, sin Boži, otac vječni, prikazao oca koji je bio manifestiran. I samo vjernik koji je rođen od riječi Božje, pa Brahman kaže, može vidjeti riječ načinjenu tijelo.
Amen.
Zato kaže Brankam, vi ste bili u njemu, tamo kada je on hodao, vi ste bili s njim na Golgoti, vi ste umrli s njim, vi ste uskrsli s njim.
Amen.
I vi sjedite u nebeskim Amen. Prostorima sa njim.
Amen.
Znači, to je jedno otkrivenje koje daje Bog vjerniku. Koje otac želi oživjeti svome sinu. Jer gledajte jednu stvar, Bog želi dati nama sve što je Adam prokockao. Tako mi vjerujemo kada prihvaćamo osobu Isusa Krista da postajemo sama njegova pravednost. Mi prihvaćamo to nasljedstvo, mi prihvaćamo karakter, mi prihvaćamo njegove osobine, mi to želimo. Mi želimo to i manifestirati. I ono što je Adam želio, silu izgovorene riječi, naravno. Mi vidimo kako se posinjenje dogodilo u ovom tijelu. I Isus je doživio posinjenje, i Branham je doživio posinjenje u ovom tijelu. I kako je riječ izgovorena i u sili. Amen. Tako mi napredujemo. Amen. U otkrivenju. Mi imamo potencijal i želju. Zašto? Zašto je ova poruka toliko silna i snažna, utječe na mene? Zašto dolazi tolika transformacija u moj život? Zašto dolazi toliko do promjene želja, do promjene svih stvari? Zašto dolazi do odvajanja? Jer, pazite jednu stvar, koliko se taj mlađi sin mora odvojiti. Gledajte. Ljudi moraju doživjeti odvajanje od nevjere. Jer ne može doći transformacija prije nego što se dogodi odvajanje. Znači, mora doći odvajanje. Brat Branham kaže, čovjek ne može ne vjerovati u svom srcu prije ako ne raskrsti nešto u svom srcu. Ja želim vjerovati. Ako sam ja primio njegovu riječ, ako sam ja primio njegovog Božeg duha, ako sam primio njegovu prirodu, njegova priroda je da vjerujem riječ. Prorok kaže, Bog je vjerovao u svoju riječ kada je izgovorio, neka bude svjetlo. I bilo je svjetlo. Bog je vjerovao u svoju riječ. Bog uči svoju djecu kako da vjeruju. Naravno, poslao je svetog Božeg duha. Tako odvajanje je sigurno bolno, kaže brat Branham. Jer prorok je rekao da ptice istoga perja lete zajedno. Sigurno. Gledajte, čovjek koji još nije nanovo rođen, on još uvijek je nekako orijentiran ka svojoj rodbini, ka svojim prijateljima. On još uvijek vidi kao tijelo. Jel me svađate? Zašto? Zato što se nije dogodio proces nanovog rođenja. Da se dogodio proces nanovog rođenja u toj osobi, on bi rekao, Gospode, tko su moja braća, tko su moje sestre? Moja priroda je da volim one koji su u Isusu Kristu. Moja priroda je da letim s tim ljudima. To da vam kaže, kada vi probijete taj zvučni zid, tu barijeru, onda vi možete ploviti kroz riječ. Ali dogod vi još niste probili taj zvučni zid, naravno da je tu još uvijek tijelo sa duhom i dušom. I još uvijek mi je drag onaj bratić, ona sestrična, onaj kum, onaj kuma, ove stvari, i toliko vremena provodim sa njima i toliko vremena radim sve te stvari, i onaj koji je u Kristu Isusu, koji je rođen od Božjeg duha, ja nemam vremena za njega.
Amen.
Tu je nešto pogrešno. Ako se je dogodio proces nanovog rođenja, ako se zaista nešto novo rodilo od neba, ova poruka poslana sa neba. Amen. Tako, Isus je rekao, onaj koji govori sa neba, on govori ono što vidio na nebu. Tako onaj što govori za zemlje, govori što je na zemlji. Tako mi vidimo da su ove crkve sve sa zemlje i govore zemaljski, ali ova poruka je došla sa neba od Boga, od našeg Oca.
Amen.
Da nas zdrma i da nas probudi, da nas otrezni, da nas osvijesti, da dođemo k sebi i da se zapitamo.
Amen.
Kao je mladić, došao je k sebi. Ako sam ja zaista Božji sin,
Amen.
Božja kćer, onda ja moram gledati sebe drugačije.
Amen.
Ja sam duša koja je u tijelu. Onda ja gledam na duše. Onda ja ne mogu gledati na tijelo ko mi je simpatičan, ko mi nije simpatičan. Ako ste duhovno osjetljivi, vi vidite kakav duh je na kojoj osobi. Branham kaže, dozvolite sam da pričam. Ja ću vidjeti njegove motive, njegove želje, njegove inspiracije, njegove motive. Šta on želi kuću i za djecu i za ostale stvari. I još kraljevstva, još ovoga, još onoga. I vidite, možete vidjeti kako je on zemaljski opredjeljen. Tu ništa nije rođeno od neba. Koliko god se izljevalo ulja i ovog pomazanja. Gledajte, jednu stvar, ovo pomazanje nema nikako veze sa ono što je unutra. Mi možemo reći da je poruka pomazanje. Tako je, poruka je Sveti Božji Duh, poruka je pomazanje. Ali ova poruka opet nema veze sa onim što je unutra. Vi možete izljevati poruke i poruke i poruke i poruke ako tamo nema jedan čip koji je duša.
Amen.
Amen. Amen. Ono neće ništa izaći van. I može slušati i obožavati i čitati riječ. Sve što nije rođeno od riječi je deformirano sjeme. Sigurno da je tako. Ali ako je rođeno od riječi, taj čovjek ima stav. Taj čovjek zna šta želi, taj čovjek ima motiv, cilj, a čovjek bez cilja nije čovjek. Ako je Abraham imao cilj da vidi taj grad i tvorac i graditelj je Bog, amen, ja imam cilj, Bog je došao u moj život, pokazao mi je cilj, rekao tvoj cilj je promjena tijela, to je uznesenje, ja želim nebo, ja molim za uznesenje, ja želim da odem odavde, ja čujem od svoje teofanije, ja želim sigurno da to je moj cilj.
Amen.
Gledajte, okolnosti ne mijenjaju kako da kažem nešto što je predodređeno.
Amen.
Tako vidite, tako te okolnosti koje su bile u njegovom životu, da je on bio među svinjama, da je on bio među najgorim ljudima, da je on radio najgore stvari, da je on bio sa tim ljudima koji imaju sinjsku prirodu i sa tim krmcima i s tim pijancima i s tim bludnicama i svim tim stvarima i sve te stvari, došao je k sebi. Ja znam da moj otac ima tamo i sluge, pa ako me ne prihvaća kao svog sina, opet ću doći u pokajanju i reći ću mu: oče, oprosti mi. A otac je samo to želio čuti. Oče, oprosti mi. Neke stvari su bile u mom životu došle. Prevarilo me nešto. Otišao sam u krivom pravcu. Donesite brzo te haljine. Donesite brzo i tu obuću i obucite. I sagledajte ovog drugog sina koji je tip crkve. Dakle, ovaj drugi sin koji je bio u polju i na povratku on je začuo da je tamo neko probuđenje u srcu. On je začuo da se tamo nešto događa i on je vidio neke stvari. I on je došao ocu i rekao: oče, ali ja sam radio sve ispravno cijelo vrijeme. Ok. Ali oče, taj sin je prokockao sve imanje i meni nikada nisi zaklao ugojeno tele, a sada njemu koji je prokockao sve, ti ćeš napraviti i zabavu i ti ćeš napraviti i veselje i još ćeš se radovati s njim. Pogledajte kako crkvenjaci ne mogu doći do otkrivenja.
Amen.
Crkvenjaci ne mogu doći do onoga što je nešto uhvatilo jedno pokajničko srce. Gledajte, crkvenjaci će uvijek ići u tom pravcu. Ja sam, Bože, to napravio, ja sam, Gospode, i ovo napravio, i zašto ja moram ovako, i zašto ja nemam taj dar ili blagoslov ili takve stvari. Ne trebaš biti žalostan. Budi vesel. Jer on je bio mrtav, a sada je živ. On je bio izgubljen, a sada je pronađen. Gledajte koliko su ograničeni crkvenjaci. Oni ne mogu shvatiti neke stvari. Kada se događa nešto u ljudskom srcu, jednom pokajničkom srcu, jedno probuđenje, jedno otkrivenje, jedno veselje, jedna radost, i nešto što je inspiracija, i nešto što je želja, i nešto što je čežnja, i nešto što je njegovo usmjerenje, vidite. Ne. Oni će reći uvijek: ti si radio te i te stvari. Ti si bio s bludnicama, ti si bio tamo ili ovamo ili tamo. Oni će uvijek gledati stvari koje su iz prošlosti. Oni nisi mogli prepoznati
Amen.
taj trenutak oni nisu mogli prepoznati da se je nebo veselilo. Slava Bogu. Tako, ova poruka koja je poslana u moj i u vaš život sigurno nije bez veze. Bog nije pronašao mene i vas bez veze. Mi se suočavamo sa nekim stvarima u našim životima i ovi zemaljski životi su puni bola i tuge i svih tih stvari. Ali pismo kaže da će ta poruka okrenuti srce. Srce je nešto što mora biti promijenjeno. Srce je nešto što će biti okrenuto. Ta želja i usmjerenje. Amen. Bog želi da toliko oživi i učini realnim neke stvari vjerniku. Abraham kaže jednoj sestro, pa zar ti ne znaš da si ti već u kraljevstvu? Tako neki ljudi koji su u poruci, još uvijek im fali možda vrlo malo da dođu do tog otkrivenja, da su prešli smrt i život. Ali stvar je na tom osobnom nivou između riječi koji je Bog i te duše.
Amen.
Ta duša koja vjeruje, tijelo ne vjeruje, ali duša je ta koja vjeruje. I duša jedino može vjerovati u poruku. Duša jedino može voliti u poruku. I zato ja kažem, moj život je poruka. I čovjek koji je rođen od Božeg duha reći će, moj život je poruka i moj život na prvom mjestu je poruka koji je Sveti Boži duh. Jer došlo je otkrivenje i sada ja znam tko sam ja. Amen. Tako, Bog je sigurno zainteresiran za ljude. I Bog toliko želi ispuniti čovjeka sa otkrivenjem ove poruke. Jer mi smo Bogu zahvalni što živimo zaista u realnosti svih ovih stvari. I Bog želi da nam to učini toliko realnima i toliko stvarnima. I Bog želi da mi napredujemo u svim ovim stvarima i da zaista budemo sretni kada smo sa njim. Naravno da ćemo biti žalosni kada vidimo svijet u stanju, ali možemo doživjeti istinsku radost kada vidimo šta ja to zaista nasljeđujem, šta ja to sve dobivam, gdje ja to sve idem. Amen. Tako Bog je taj koji će nekom to zaista oživjeti i učiniti stvarnima i učiniti realnim.
Amen.
I mi na kraju vremena pred samo uznesenje imamo tolike pritiske i tolike stvari da jednostavno molimo za uznesenje.
Amen.
Jer te okolnosti koje su u našem životu sigurno nisu bez veze. Ti ljudi koji su u našem životu sigurno nisu bez veze. A mi imamo samo jednu molitvu. Gospode, pošalji uznesenje.
Amen.
Jer ja želim uznesenje.
Amen.
Ja želim da odem odavde, jer vidite, mi vidimo kako je Izrael spreman, mi vidimo kako je sve stvari su spremne i kako su sve stvari na sceni. Izrael koji je, brat Brankam kaže, još u ono vrijeme se skupljao i skupljao i koji je naš kalendar, i kada mi vidimo tog Izraela, pazite, u jednom trenutku, u jednom satu, tamo kada Isus bio na križu, u tom danu se 29, ja mislim, proroštva ispunilo. Gledajte, tako u jednom satu se može ispuniti proroštava i proroštava. U jednom satu. Ali postoji nešto što se zove spremnost. Jer ova poruka mora načiniti nas spremne. I tako oni koji padaju pod utjecaj ove riječi, da ih riječ zaista transformira, da oni sebe vide kao duša u tijelu, oni su već spremni.
Amen.
Oni su već prešli smrti u život. Amen. Slava Bogu. Tako, ne znam što vam kažem za kraj. Eto, drago mi što vam propovjedao i vjerujem da ste dobili blagoslove riječi.
Amen.
I tako sam sretan što sam među vama i eto, neka vas Bog blagoslovi.
Amen.
Tako, drago mi je reći. Pomoli se možda za kraj.
Ješ propovjedati?
Ne.
Neću ja to
pokušati.
Završit ćemo polako službu, zato što to je, kada neko pomene u propovedi pokajanja, onda je propovedao uvek o pravoj stvari. Znači, to je toliko dragocena i važna stvar za našu, posebno što ja nikada nisam čuo da je brat Rakam rekao da su geni, kako, nasledne osobine čovjeka. E to je zaista neverovatna stvar i neverovatna izjava koju je prorok dao. Znači, kada imamo taj duhovni gen u sebi, imamo Božije nasljeđene osobine. I Isus Hrist je na zemlji manifestovao Božije osobine pokazujući Boga. Znači, njegovo telo je bilo bezgrešno, ali njegova duša je bila sami Bog koji je objavljivao sebe. I sve te osobine, znači i gen Božji, naša duša su Božije nasljeđene osobine. Zaista, kada pogledate sve te stvari, vi nikada ne možete imati jednu tako jednostavnu stvar kao što je pokajanje. Da kažemo, mi govorimo, možemo ići u neku duboku teologiju, možemo razgovarati o dubokim stvarima, reči Božje, ali pokajanje je, dakle, abeceda, abecede, abecede. Znači, pokajanje je najveća abeceda kršćanstva. Znači, bez pokajanja ili bez toga niko neće čak imati mogućnost da se približi Božje kraljestvo. Ne može. Dakle, Isus je rekao, ako se vi ne pokajete, svi ćete se završiti kao ljudi u tome gradu na kojem je pala Siloamska kula. Ako se ne pokajete. Ali je jako zanimljiva stvar, što je Goran govorio, u jednom trenutku čovjek mora doći k svesti. I jako puno puta ljudi, kao i taj mladi čovjek koji je otišao iz doba svoga oca i radio je to što je radio, ali žive neki život i rade stvari kao da su u nekakvom čudnom transu. Rade gluposti i posebno u ovo vrijeme kada ljudi čine mnoge stvari koje su pogrešne, koje nisu čak i normalne i čine ih i oni se nalazi u određenom transu i rade iz greške u grešku, iz greha u greh, iz gluposti u gluposti, iz budalaštine u budalaštinu, ali je jako važno i to je nešto što je početak večnog života kada dođe k sebi. Jako je važno, vi nikada ne možete naglasiti ljudima. Ja mogu vidjeti da vi grešite, vi možete vidjeti da ja grešim. I vi možete vidjeti moje greške, i ja također mogu vidjeti vaše greške, i u svemu tome da ja i vi budemo u potpunosti u pravu. Ali to vam je, recimo, i srž Biblije, Isus je rekao, zašto vidiš trnu u oku svoga brata, a veliki balvan u svome oku ne vidiš. Sada i trn i balvan postoje. I jedno i drugo je istina. I znate kako je to? Ljudi vide istinu jedni od drugima. I to je potpuno tačno. Vi vidite istinu o meni, ali nekada ne možete sagledati u potpunosti istinu o sebi. Zato što niko ne želi da gleda svoju najneprijatniju stranu svoje ličnosti i svoga ponašanja, a u stvari to je tačno ono što pokajanje čini. Sada čovjek koji telesno razmišlja, on će uvijek vidjeti mane drugih ljudi. Ali čovjek koji duhovno razmišlja, on će pre svega, iznad svega vidjeti svoju vlastitu grešku i onda će biti spreman da je prizna. I to je početak večnog života, to je početak umiranja, to je početak jednog duhovnog procesa i o tome je prorok govorio u poruci koja se zove znak. Početak umiranja. Prav Rahman kaže iskreno priznanje. I on je rekao, to je pokajanje. Ali upravo je problem ovoga laodikejskog doba što ljudi ne mogu da vide šta on to treba da prizna. Ne ljudima, nego Bogu. Šta je to što ja treba da priznam? Koji je to greh koji ja treba da ispovedam Bogu? Vidite, pokajanje će učiniti da on to vidi. I čovjek kada ima duha pokajanja i kada njegova duša se zaista kaje, onda je on u takvoj duhovnoj situaciji, u takvoj duhovnoj snazi ili zrelosti, da on može reći, ja u ovome grešim. Ja znam da u ovome grešim. Ja znam svoje vlastite greške. Dok čovjek nema pokajanje u sebi, on će vidjeti greške drugih ljudi, a svoje će čak izbjegavati da vidi. Neće vidjeti i čovjek će misliti da radi to na najispravniji mogući način. Ali kada duša dođe do tog pokajanja i kada pokajanje postaje na jedno iskustvo čovjeka, on će reći ja znam da je ovo greška. Moja greška. A prorok kaže kada čovjek tako nastupi pred Otcem, pred Bogom, onda to dovodi do umiranja. Umiranja jedne stare prirode. A nema umiranja bez pokajanja. I zato je pokajanje ključ ključeva svih stvari za jedno istinsko hrišćansko iskustvo. Nikada se ne može prenaglasiti značaj toga. Jer dakle, ako se osoba ne pokaje, mako ona da jeste, ona će umreti. I završit će na isti onaj način kako su završili ljudi na koja je pala Siloamska kula. Tako da je Bog u Bibliji postavio to i rekao je pokajanje ili smrt. I prorok je rekao da je pokajanje jedan od pet znakova crkve živoga Boga. Govorio je da to je jedna od pet jasnih stvari po kojoj ćete vi uvek prepoznati crkvu koja je crkva živoga Boga. To su krštenje u ime Gospoda Isusa Hrista, to su učenje o krštenju Svetim Duhom, to je učenje da je Isus Hrist Gospod i da je On jedini Bog, da je On kralj i da nema denominacionalizma, to je još i božansko izlečenje koje će učiti istinita crkva živoga Boga i to je kao peta stvar, a tamo je propovedana kao prva pokajanja. To su pet jasnih znakova crkve živoga Boga. Pet jasnih znakova crkve živoga Boga. A sada što znači da će neko naučavati pokajanje? E vidite da je ovo vrijeme u kome se standardi morala uvek samo snižavaju. I nekako je ovo vrijeme kada greh počinje, postaje tolerisan i čak je to došlo do jednoga mjesta da je čak u vrijeme brata Brahama, da govorimo o tome vremenu, da je brat Braham jednostavno morao govoriti te stvari da bi ljude doveo k svijesti. I on kaže, moje dame, moje drage sestre, znate, način na koji se vi oblačite i kako sečete svoje kose, to nije nešto što je Bogu ugodno. Ali zašto je on to toliko morao naglašavati? Pa on je govorio nesvesnim ljudima. Ljudima bez svesti. Ljudima koje je trebalo prodrmati, ali koliko god da ih vi drmate, koliko god da vi govorite, koliko god da vi uložite truda, to mora doći iznutra i to mora biti rođeno od Boga. Dok osoba ne dođe u jedno jednostavno stanje da kaže ja znam da moj spasitelj živi i ja znam da način na koji sečem svoju kosu da to nije njemu ugodno, ja znam da to ne valja, ja znam da moje ponašanje nije bilo Bogu ugodno, ja to želim da menjam i ja priznajem da to ne valja i ja vjerujem da će me Gospod Isus Hrist osloboditi svojom krvlju, vjerujem da je on platio cenu da ja izađem iz svega toga, ja to mogu da učinim, ja ću to učiniti. Dok to ne dođe iz same osobe. I danas se mnogi propovednici tupaju za kosu i zaista su u veoma su zabrinuti i nisu srećni i nisu zadovoljni zato što vide da toga ima sve manje u ljudima. Kao da je jedna stvar nestala, a to su u stvari dve stvari, kao da ljudi ne mogu doći k sebi. Kao da zaista imate ljude koji ne mogu doći k sebi. Bez obzira koliko je to što se dešava u nečijem životu loše, ali početak lečenja, početak rođenja jednog ispravnog duhovnog putovanja znači upravo to, ja ću priznati da to ne valja. Ja ću priznati da to ne valja. Dakle, ja neću ostati među tim svinjama i tamo gdje je bio i ceo svoj život govoriti, evo to, ovo je najbolje mjesto za život, ja ovdje živim i ne može biti drugačije. Ljudi jednostavno moraju da se suoče sa sobom. Zato što je uznesenje za ljude koji će pobediti svoju staru naciju. To nije lako. Znači, to nikada nije rečeno u Bibliji i sve stvari za koje su vredne se mora boriti za njih. I zato je prorok rekao, karakter nije dar, nego je pobeda. I sada ako mi imamo sve te nasledne osobine Božije, a imamo ih, one se moraju izraziti, a ih vi ih ne možete izraziti kroz miran život. Vi ne možete izraziti te Božije savršene osobine i vi znate koje su, ima ih osam. Sa osobine savršenog čovjeka, dakle to je temelj, vera. Vera, onda ide snaga koja daje čovjeku moć da živi iznad greha, pa ide duhovno znanje, pa uzdržavanje i kontrola govora, bukvalno. za uzdavanje jezika, ako tako hoćete, pa imate strpljenje i čekanje na Boga, pa imate pobožnost koja vam omogućava da vas Bog vodi kroz život, pa bratska ljubav i na kraju krunični kamen. Ali nijedna od tih stvari se ne može izraziti bez borbe. Nijedna od tih stvari se ne može izraziti bez borbe. Zato što izražavanje toga karaktera nije dar, nije poklon. Nije duhovni dar da vam Bog da jezike, vizije, proroštva ili nešto tako. Pa da vi to možete imati. Znate, ljudi mogu imati dar bez karaktera. To je očigledno. I ako nas je poruka nečemu naučila, onda je naučila nas tim stvarima. Bog vam može dati dar, a da vi nemate promenjeni karakter. Ali on vam ne može darovati karakter i doći i reći, evo ti, ovo su osobine savršenog čovjeka, e sada ćeš ti leći kao jedan Dragomir koji je grešnik, a probudit ćeš se unutra kao svetac. Toga nema u Božjem planu. Toga u Božjem planu nema zato što se kroz borbu dolazi do toga. I ljudi da bi uopšte došli do toga moraju se boriti sami sa sobom. Moraju imati borbenost u sebi, a ovo vrijeme kako odlaži, vidi kao da gledate sve manje i manje volje u ljudima. Kao da gledate sve manje i manje borbenosti u ljudima, da urade ma šta u duhovnom smislu. Kako vrijeme odmiče, kao da vidite sve više pomirenosti. Znate zašto je Bog mrzeo Egipat? I zašto je korio Izraelce? Čak i kada su izašli iz Egipta, zato što su mnogi od njih steli, i mirili su se sa sudbinom robova u Egiptu. I oni su zamerali Mojsiju, oni su pokušali da naprave iskorak i uradili su dobru stvar kada im je Bog poslao proroka, ali kada je došao sa ovaj satanin ili faraonov kontraudar i kada im je navalio još teži posao, oni su rekli, zašto si nas uznemiravao, zašto si ih uopće dolazio, sada nam je još gore. Znate koji su oni imali stav? Oni su imali stav pomirenosti. I danas osoba koja ima stav pomirenosti, ja ne mogu da prestanem sa sečenjem kose, farbanjem kose, ja ne mogu da prestanem sa pantalonama i muškom odećom. Danas ako ljudi imaju taj stav pomirenosti, ja ne mogu da dođem i da dođem sa one strane reke, to je za mene nemoguće, to je za mene jako teško. Ako imaju taj stav pomirenosti, oni su gotovi. Oni su jednostavno gotovi. Zato što u tom duhovnom genu, zato Isus Hrist je bio jedno potpuno borbeno biće, jedna osoba koja se borila. Borila se. Borio se u pustinji, borio se van pustinje, borio se u službi, borio se na krstu, borio se u paklu, borio se dok nije ustao u uskrsnuću, borio se. I niko ne može pobediti, a da se ne bori. A jednostavno ova je borba koju ne možete izveći, ova je borba i ova je bitka koju ne možete osustovati. Moramo se boriti. Zato što je to u genu čovjeka koji je izabran, borben. A onda kada pogledate sam temelj svega toga je vera. I prorok je rekao šta je ta savršena vera, on je rekao to je vera u ono što Bog kaže da jeste. I sada ne možete nikako preskočiti i sada razmišljati o nekim drugim osobinama dok vi ne stanete na taj jednostavan temelj i dok ne završite sa tim, ja jesam Boži sin. Znači, to je jedan temelj, to je jedan temelj, to je jedan početak, zato što je ovaj dečko, kada se je vraćao, znao kome se vraća. I on je rekao, oče, ja više nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom. Ja nisam dostojan da me ti zoveš sinom. Ja nisam dostojan, pazi, da budem tvoj sin, ali zato što cijelo vrijeme on je znao, ja jesam tvoj sin. Ja zaista nisam dostojan da budem Boži sin, ali ako ja imam tu veru od koje sve potiče i iz koje se sve ostalo rađa, onda ja znam da jesam, jeste, nisam dostojan, ali ja jesam tvoj sin. I nikada, vidite, ovo je vrijeme u kome se gradi od samoga temelja vere u ono što ti jesi, vere da si sin Boži. I ako se taj temelj uzdrma, ako se kuća, pazite sad ovo, ako se kuća ne gradi na tom temelju, ako se kuća ne gradi pažljivo na tom temelju, na toj steni, vetar kada dođe, ta kuća će se raspasti makoliko vi gradili u visinu, jer je prorok rekao da je karika najjača na svojim najslabijem delu. A temelj mora biti najjači. Temelj mora biti najjači jer ništa što se dešava ne sme da ugrozi ono što je temelj. A temelj je vera u vašoj duši, ja jesam Boži sin. Ja jesam Boži sin, nedostojan. Među svinjama sam bio, među bludnicama sam bio, bio sam u gluposti po svojoj slobodnoj volji, ali sada se vraćam. Nisam dostojan da se nazovem tvojim sinom, ali znaš šta, ja se vraćam tebi jer znam da jesam tvoj sin. I da je ovaj dečko imao i malo sumnje u svojoj glavi, u svojim mislima i u svome srcu, ne, to nije moj otac. To je moj sudija. To je čovjek koji će mi suditi. Da je imao i malo sumnje, on se uopće ne bi vraćao.
Amen.
Vi ne možete doći k ocu ako ste izgubljeni sin, da ne znate da ste sin. Pazite, oče, sa greših nebu i tebi, nisam više dostojan da se zovem tvojim sinom. I ne želim status sina, primi me kao jednoga od svojih najamnika. Ja ne želim da se zovem, ja nisam dostojan da budem tvoj sin, ja ne želim da budem u tvojoj kući, ja želim da budem tvoj sluga, ali ja znam da sam tvoj sin jer te nazivam oče. I ja ne mogu biti ništa drugo. I ta bazična vera, ta temeljna vera, je nešto na čemu se sve gradi, bez obzira, pazite, bez obzira kakva su vaša dela u trenutku kada se vi vraćate nazad. On nije imao da se pohvali delima i nije mogao da kaže ja sam uradio dobru stvar, nije imao ništa dobro da uradi sem svoga povratka. Ali je znao kome se vraća i znao je kome se obraća. Bez te temeljne vere se iz duše ne može ništa izraziti. Zato što pa, kada se ta osobina, ta nasledna Božja osobina, kada se rađa u čovjeku, prva jeste vera. Prva jeste vera. Prva savršena osobina koja se rađa jeste vera. Jeste vera. Iz vere se rađa snaga. Iz snage se rađa znanje. Iz znanja se rađa sposobnost da se kontroliše jezik. Iz kontrole i samokontrole se rađa strpljenje i čekanje. I sve ostale stvari do kruničnog kamena. Ali prva stvar koja se javlja jeste vera. I Satana je želeo da proveri kada je Isus bio rođen i kada je Sveti Duh došao na njemu da li je to bila vera. I uvek je napao šta? Isusov identitet. Ako si ti sin Boži. Ako si ti sin Boži. Reci da ovo kamenje postanu hlebovi ili sve ono što je išlo. Ali Isusova vera je bila čvrsta. Ja sam sin Boži. I vidite, vi kada dolazite u ovu poruku i možete znati da je brat Braham prorok, on više ne napada to. To je jedna dobra stvar i korisna stvar u vašoj veri i to je naravno suštinska stvar. Ali Lucifer neće to napasti. Da li vas ikada muče misli o tome da li je brat Braham prorok? Ne. Da li vas ikada muče misli u vašim glavama da li je Bog, da li Bog postoji ili da li je Biblija istinita? Ne. Da li vi ikada imate sumnje u to da postoji uznesenje? Ne. Jer to nije tačka na kojoj Satana napada veru. Satana napada veru na vašem identitetu i on učini da moje i vaše misli budu konfuzne u vezi našeg identiteta. Da li si ti sin Boži? I vi dolazite do jednoga mjesta i pogledate na svoj život i kažete ja zaista ne znam. Ja zaista ne znam, sin Boži bi se drugačije ponašao. Ja zaista ne znam, sin Boži ne bi ovako radio. Ja zaista ne znam, sin Boži bi imao više mudrosti. Ja zaista ne znam, možda ja čak i nisam sin, vidite on to napada. Ali ako sumnja dođe, onda vi čak i nemate veru iz koje će se razdjeti ma šta drugo. Jer se sve ostale osobine rađaju iz te vere. Iz te vere se rađaju sve ostale osobine, ali mi moramo imati tu veru kao temeljnu stvar. Ako je ona poljuljana, haleluja, evanđelje možete imati evanđelje kako god želite, možete imati pozitivno evanđelje, možete imati pozitivno mišljenje, možete imati slavljenje, možete imati šta god hoćete, ali ako vi ne verujete u to da jeste Boži sin i Božije dete, vi nemate temelj na kome stojite. A zato je ovaj mladi dečko znao ko je. Ja sam tvoj sin. Ovakav kakav jesam. I to je rekao brat Abraham za Josipa. Imate njegovu krvnu ćeliju i ovdje svaki krvni test će dokazati da je Josip moj sin. Ako ja u New York Timesu objavim i na CNN-u da Josip nije braha, da ja mogu reći da ga ne želim. Ja mogu reći da sam se pokajao što je on opšte rođen. Ja mogu reći da je on moja najveća greška u životu, ali svaki krvni test će dokazati da to jeste moj sin.
Amen.
I to je stav vere.
Amen.
I iz toga stava vere mi gradimo sve ostalo. Iz toga stava vere se rađaju sve ostale stvari. Dobro, možemo ustati, molim se. Oče nebeski, zaista mi nismo dostojni nazvati se tvojim sinovima i tvojim ćerkama, ali mi to jesmo. Mi to jesmo po tvome izboru i po tvojoj suverenoj odluci i to je ono što mi verujemo. O, da nebeski, oče, mi verujemo da si ti isti jučer, danas i za uvek i da ti imaš izabrane ljude. Da smo mi bili tvoja deca i da si ti došao po tvoju izabranu nevestu, po tvoje orlove na zemlji. Mi znamo, oče nebeski, mi to verujemo. Da, gospode, mi to verujemo. Mi jesmo sinovi i ćerke Božije i mi smo ti zahvalni za to. Oče nebeski, mi odbacujemo svu konfuziju u našem umu, svu konfuziju u našim telesnim razmišljanjima. Mi odbacujemo to satansko rasuđivanje koje hoće da smuti naše misli, koje hoće da mi budemo u životu i da živimo po svome razumu i da stalno sumnjamo i da stalno ne verujemo i da stalno preispitujemo i da stalno imamo razloge protiv, ali mi to sve odbacujemo i kažemo mi to verujemo. Mi verujemo, Bože nebeski, da su nam imena u tvojoj svetoj knjizi zapisana pre postanka sveta. Mi verujemo, nebeski Bože, da izabrani ne mogu biti izgubljeni. Mi verujemo da su naša imena krvlju zapisana u Jagnjetovoj knjizi života i mi se zato radujemo i ti si rekao nemojte se radovati zbog demona koji kleče pred vama. Radujte se zato što je vaše ime zapisano u nebesi. I to je, oče nebeski, ta veličanstvena stvar, to je ta jedna vera koja nam daje mir, koja nam daje uverenje i koja nam daje radost. Oče, sve te stvari se rađaju iz te vere, jer Isus je sam rekao. Te reči nije prepustio ni jednom svom proroku da ih izgovori, izgovorio ih je sam. Radujte se zato što je vaše ime zapisano u nebesi. A kako ćemo mi znati, sam prorok kaže u pečatima, ja ne znam. Ja ne znam otkud je moje ime i kako je moje ime tamo, ja to verujem. I to je vera, nebeski Bože, on je rekao, ja verujem, ja ne znam da li je moje ime tamo ili nije i nema ni jedne pameti koja će mu to otkriti. On to čak nije video ni u jednoj viziji, ali on je rekao, ja to verujem. I blagoslovljeni su oni, oče nebeski, koji ne vide, a veruju. Mi to verujemo, naše ime je zapisano tvojom krvlju u nebesima. I zaista to je razlog naše radosti, zato smo radosni, zato smo srećni, zato smo zaista presretni na ovoj novoj zemlji, u ovome životu. Zato je naša radost iznad briga ovoga sveta, zato što mi imamo mnogo veći razlog za radost, oče. I mi nećemo biti tužni što nemamo sve stvari u ovome životu kako ljudi to zamišljaju i sanjaju, ali mi imamo razlog naše sreće, naše ime je u nebesima zapisano. Oče nebeski, blagoslovi tvoje vernike, tvoju nevestu danas, oče, hvala ti za Gorana, za njegovu reč, za službu, za pomazanje koje je bilo na njemu, zaista smo uživali slušajući poruku. Bože, završavamo službu u ime Isusa Hrista i na tvoju slavu.
Amen.